Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську, 20-та година у Празькій студії. Новини Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Президент США Барак Обама заявив, що Єгипет уступив у вельми небезпечний шлях і резко осудив уживання гвалту супраць мирних жыхароў. Обама абвясціў аб адмене сумесных з Егіптам вайсковых вучэнняў. Выступаючы сёння ў штаце Масачусетс, дзе ён знаходзіцца на адпачынку, Обама падкрэсліў, што ягоная краіна падзяляе такія універсальныя каштоўнасці, як павагу годнасці чалавека і права на мірны працэс. У Егіпці ў выніку нападу прыхільнікаў зрынутага вайскоўцамі прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі забітыя двое паліцыянтаў у горадзе Аль-Арыш, правінцыя паўднёвай Сінаі, у горадзе Суіт у цэнтральнай частцы краіны. У Каіры сотні прыхільнікаў Мурсі ўварваліся ў будынак ураду правінцыі Гізе, якая ўваходзіць у гарадскую агламерацыю Вялікі Каір. Будынак падпалены, пра гэта паведаміла егіпецкае тэлебачанне. Яшчэ сотні ісламістаў заблакавалі горную дарогу ў Александрыі, яны патрабуюць вярнуць Мурсі да ўлады. У некалькіх гарадах правінцыі Бені-Суеф на поўдзень ад Каіру прыхільнікі Мурсі выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць учорашняга сілавога падаўлення дэманстрацыі. Сёння егіпецкія СМІ паведамілі, што яшчэ на 30 дзён працягнуты арышт Мухамеда Мурсі, узятага пад варту 3 ліпеня. Паводле ўладаў, колькасць загіблых у сутыкненнях дасягнула 525 чалавек і больш за 3,5 тысяч чалавек паранены. Серады ў Егіпце на месяц уведзенае надзвычайнае становішча, у Каіры і ў 10 правінцыях дзейнічае каменданцкая гадзіна. Гвалт у Егіпці асудзілі аб развяз Турэччына і Іран, прычым Турэччына заклікала тэрмінова абмеркаваць сітуацыю ў Радзе бяспекі ААН. Некалькі выбухаў адбылося сёння ў іракскай сталіцы Багдадзе, уключаючы раён, які прылягае да зялёнай зоны, дзе размешчаныя дыпламатычныя прадстаўніцтвы. Паводле мясцовых уладаў, найменшых 14 чалавек загінулі, бо за 30 параненыя. Паведамляецца пра 4 выбухі у 3 частках гораду, у тым ліку кварталах, населеных шыітамі. Былі падазраваны 3 замінаваных аўтамабілі і бомба, усталяваная на дарозе. З пачатку года ў Іраку колькасць ахвяраў гвалту перавысіла 3 тысячы чалавек. Інспектары ААН ўжо ў бліжэйшы час плануюцца накіравацца ў Сірыю для расследавання паведамлення аб прымяненні бакамі ўнутранага канфлікту ў гэтай краіне хімічнай зброі. Пра гэта заявіў прадстаўнік генеральнага сакратара ААН пан Гімуна, адзначыўшы, што сірыйскі ўрад прыняў умовы экспертаў, выкананне якіх важнае для бяспечнай і эфектыўнай працы. Дамаск пагадзіўся на знаходжанне міжнародных інспектараў на сірыйскай тэрыторыі на працягу не менш 2 тыдняў. За гэты час інспектары маюць права наведаць некалькі месцаў. Вялікабрытанія, Францыя і США абвінавачваюць ва ўжыванні хімічнай зброі ў Сірыі войскі прэзідэнта Башара Асада. Сірыйская ўлада гэта адмаўляе, высоўваючы аналагічныя абвінавачванні ў адрас паўстанцу. Чэмпіён свету па шахматах грамадскі дзяржы Гары Каспараў заклікаў карпарацыі і сусветных лідараў байкатаваць зімовую алімпіяду ў Сочы. Каспараў падкрэслівае, што алімпіяда магла б стаць каронным дасягненнем прэзідэнта Расіі Пуціна, калі б не карупцыя, а таксама дыскрымінацыя і пераслед гомасексуалістаў. Каспараў адзначае, што спартоўцы цалкам могуць удзельнічаць у гульнях і нават зрабіць антырэкламу Уладзіміру Пуціну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.